δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Υστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Στη φροντίδα του ήχου απόψε είναι ο Κώστας Κυριακάκης. Καλό σας βράδυ, κυρίες και κύριοι. Σήμερα ο πλοηγός αυτό το ταξίδι μας είναι η ελληνική γλώσσα και η νεοελληνική λογοτεχνία στην Ευρώπη. Με αυτόν τον πλοηγό θα φτάσουμε ως τη Ρώμη, θα φτάσουμε στο Πανεπιστήμιο της Ευρώπης που είναι ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης, στο Πανεπιστήμιο Σαπιέντζα. Αφού περιπλανηθούμε στους διαδρόμους και στα αμφιθέατρα του Πανεπιστημίου, κάποια στιγμή θα φτάσουμε σε ένα εργαστήρι και θα δούμε μπροστά μας μια ταμπέλα η οποία γράφει «Εργαστήρι νεοελληνικών σπουδών Μυρσίνη Ζορμπά». Χτυπάμε την πόρτα, μας ανοίγει και μας υποδέχεται ο ένας από τους τρεις ιδρυτές του εργαστηρίου. Είναι ο Χρήστος Μπιτούδης. Η δεύτερη ιδρύτρια είναι Ιταλίδα και ο τρίτος είναι επίσης Έλληνας. Μόνο που βέβαια εμείς δεν φτάσαμε στη Ρώμη, ήρθε η Ρώμη εδώ και έτσι βρίσκεται κοντά μας σήμερα ο Χρήστος Μπιτούδης. Καλώς ήρθατε, κύριε Μπιτούδη.
Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εκμεταλλευόμαστε την παρουσία σας εδώ στην Ελλάδα γιατί μάθαμε ότι ήρθατε προκειμένου να παραλάβετε ακόμα ένα κομμάτι του αρχείου της πρώην Υπουργού Πολιτισμού της Μυρσίνης Ζορμπά, η οποία επέλεξε να δωρήσει στο δικό σας εργαστήρι και στο δικό σας πανεπιστήμιο ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του αρχείου σας. Και έτσι λοιπόν σας καλέσαμε εδώ στο στούντιο σήμερα του δεύτερου προγράμματος προκειμένου να μας συστήσετε το εργαστήριο, αυτό το οποίο υπάρχει στη Ρώμη, ποιες είναι οι δραστηριότητες του, με ποιο τρόπο εσείς επιλέγετε τελικά να συστήσετε την ελληνική γλώσσα, την νεοελληνική λογοτεχνία, την ελληνική κουλτούρα σε ανθρώπους που βέβαια δεν είναι Έλληνες, αλλά δεν είναι ούτε πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, ούτε και φοιτητές. Δηλαδή, απευθυνόσαστε σε αυτούς που λέμε εκτός των πανεπιστημιακών τυχών. Εμείς γνωρίσαμε το εργαστήρι πρόσφατα από την απόφαση της Μυρσίνης Ζορμπά να δωρήσει το αρχείο της σε αυτό το εργαστήρι. Όμως γνωρίζουμε ότι αυτό το εργαστήριο προϋπήρχε σε ένα πανεπιστήμιο, το οποίο δεν θεωρεί ότι υπάρχουν κυρίαρχες εξουσιαστικές γλώσσες, σε ένα εργαστήριο το οποίο πιστεύει ότι μπορεί να επικοινωνηθεί η ελληνική κουλτούρα και τα γράμματα χωρίς να ξεκινήσουμε από τα αρχαία ελληνικά. Μπορούμε λοιπόν, χρησιμοποιώντας και την καθομιλουμένη, δεν υπάρχει εθνοκεντρική προσέγγιση στο θέμα της ελληνικής γλώσσας, αλλά βασικό συστατικό του μανιφέστου σας είναι η διαπολιτισμικότητα. Καλώς ήρθατε λοιπόν, κύριε Μπιτούδη, και θα ήθελα, ξεκινώντας την κουβέντα μας, να μας συστηθείτε, δηλαδή ποια είναι η δική σας η πανεπιστημιακή ταυτότητα, αλλά και των άλλων δύο ιδρυτών του Εργαστηρίου Νεοελληνικών Σπουδών Μυρσίνη Ζορμπά.
Καταρχήν, να ευχαριστήσω ακόμη μια φορά για την πρόσκληση και για την τιμή που μας κάνετε. Λοιπόν, εγώ, η δική μου πορεία δεν είναι πολύ πλούσια. Δηλαδή, σπούδασα φιλολογία στο Πανεπιστήμιο, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αργότερα, μετακόμισα στη Ρώμη, όπου σπούδασα στην αρχή μετάφραση και στο τέλος πήρα τον τίτλο του διδάκτορα στην Ιταλική Λογοτεχνία.
Το διδακτορικό σας ποιο ήτανε?
Το διδακτορικό ήτανε για την τύχη του Τζάκομο Λεοπάρντι στην Ελλάδα. Ο οποίος είναι ένας από τους σημαντικότερους ποιητές της Ιταλικής λογοτεχνίας. Είναι συνομήλικος του δικού μας Διονύσιου Σολομού. Γεννιούνται και οι δύο το 1798. Και η δική μου η προσωπική άποψη, βέβαια είναι φυσικά προσωπική, είναι ότι πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους ποιητές παγκοσμίως και όλων των εποχών. Πρόκειται για ένα κεφάλαιο δηλαδή της ευρωπαϊκής τουλάχιστον λογοτεχνίας τεράστιο.
Ανταμώσανε οι δυο τους?
Όχι, αλλά στην έρευνα που είχα κάνει ανακάλυψα κάποια ίχνη μιας προσπάθειας του Σολομού να επικοινωνήσει μαζί του για να του ζητήσει τη συμβουλή σε ένα φιλολογικό ζήτημα. Αλλά αποδείξεις δεν έχουμε. Υπάρχουν όμως ξεκάθαρες ενδείξεις για μια επαφή ότι υπήρχε.
Η ιδιότητα που έχετε, κύριε Μπιτούδη, στο Πανεπιστήμιο της Σαπίεντζα ποια είναι?
Είμαι αναπληρωτής καθηγητής νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας και ο υπεύθυνος της έδρας νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου.
Θέλω λοιπόν τώρα να μου πείτε ποιοι είναι οι άλλοι δύο συνεργάτες σας και γιατί το έχετε επισημάνει πολλές φορές. Από θέση αρχών λέτε ότι δεν είστε ένας, είστε πάντα τρεις, άρα οφείλουμε να συστήσουμε και τους άλλους δύο συνιδρυτές του Εργαστηρίου Νεοελληνικών Σπουδών Μυρσίνη Ζορμπά.
Μάλιστα. Ευχαριστώ και πάλι για την ερώτηση, γιατί όπως είπατε για μας είναι σημαντικό, γιατί έχει να κάνει με την ταυτότητα, το χαρακτήρα του εργαστηρίου και του project γενικότερα. Εκτός από εμένα, οι άλλοι δύο ιδρυτές του εργαστηρίου είναι η Φραντσέσκα Τζακόνε, η συνάδελφος που εργάζεται και αυτή στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης.
Ιταλίδα στην καταγωγή.
Ιταλίδα, Ιταλοκαταλανή, για να είμαστε ακριβείς, η οποία σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης στην αρχή νεοελληνική φιλολογία, αργότερα σπούδασε μετάφραση. Στη συνέχεια έκανε τις μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της εκδοτικής και στο τέλος έλαβε το διδακτορικό της, τον τίτλο του διδάκτορα, στο Πανεπιστήμιο της Σαπιέντσα και πάλι στις διαπολιτισμικές σπουδές. Ο τελευταίος είναι ο Πασχάλης Ευθυμίου, ο οποίος είναι και ο δάσκαλος της ελληνικής γλώσσας της έδρας ταυτόχρονα. Παράλληλα αυτή την περίοδο προετοιμάζει το διδακτορικό του στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης.
Γνωρίζω, κύριε Μπιτούδη, ότι αυτό το εργαστήρι ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2019 και έχετε πει κατ' επανάληψη ότι είναι ένα αυτόνομο εργαλείο που λειτουργεί μέσα στο τμήμα Ευρωπαϊκών, Αμερικανικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών, όπου διδάσκονται 24 ξένες γλώσσες. Θα ήθελα λίγο να μας μιλήσετε για αυτό που λέμε Πανεπιστήμιο της Σαπιέντζα. Πολλές φορές λέμε ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα και τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, όπου δεν έχει αυτή την αντίληψη ότι υπάρχουν κυρίαρχες γλώσσες, εξού και το ότι διδάσκονται τουλάχιστον 24 ξένες γλώσσες.
Όταν το 2015 εγώ έφτασα στο Πανεπιστήμιο της Σαπιέντσα και ταυτόχρονα μετά από λίγους μήνες έφτασαν και η Φραντσέσκα Τζακόνε και ο Πασχάλης Ευθυμίου, ένα από τα πρώτα πράγματα που θέλαμε να κάνουμε είναι να σκεφτούμε ένα project γύρω από το οποίο θα λειτουργούσε όλη η έδρα. Την ίδια ακριβώς ιστορική περίοδο στην Ιταλία, δηλαδή το 2015, είχε ξεκινήσει η εφαρμογή μιας μεγάλης μεταρρύθμισης που αφορούσε το Πανεπιστήμιο και όπου δίπλα στους κλασικούς τομείς του Πανεπιστημίου, δηλαδή τη διδασκαλία και την έρευνα, η νέα μεταρρύθμιση έβαζε ακόμα έναν τομέα, ο οποίος ονομάζεται στα ιταλικά terza missione, δηλαδή η τρίτη αποστολή. Τι είναι αυτή η τρίτη αποστολή? Είναι ο ρόλος του Πανεπιστημίου μέσα πλέον στην κοινωνία την Ιταλική. Δηλαδή, η νομοθεσία πλέον στην Ιταλία αναγκάζει, κατά μία έννοια, υποχρεώνει τους καθηγητές όχι να διδάσκουν απλά, όχι απλά να κάνουν έρευνα, αλλά αυτή η έρευνα με κάποιον τρόπο να βγαίνει έξω από τα σύνορα, από τα τείχη του Πανεπιστημίου, όπως πολύ σωστά είπατε.
Άρα λοιπόν, ο τρίτος πυλώνας που είναι η διασύνδεση με την κοινωνία, ακριβώς, επί της ουσίας είναι η πύλη όπου επικοινωνείται η έρευνα και η διδασκαλία, δηλαδή ό,τι πολύτιμο έχει συναχθεί μέσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα.
Ακριβώς.
Το οποίο δεν έχει και νόημα εάν δεν βγει εκτός των τειχών και αν δεν γίνει κτήμα των ίδιων των πολιτών.
Ακριβώς. Θεωρώ και εγώ ότι υπήρξε μια αρκετά εξωστρεφής μεταρρύθμιση αυτή. Εκείνη την ιστορική στιγμή λοιπόν ξεκινήσαμε να σκεφτόμαστε ακριβώς το τι θέλαμε να κάνουμε, ποιοι ήμασταν, τι εργαλεία είχαμε στα χέρια μας, τη δυνατότητα. Αυτή η διαδικασία κράτησε περίπου 2,5 χρόνια και καταλήξαμε σε ένα πρώτο project, το οποίο το καταθέσαμε στη σχολή για την έγκριση, στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου, εγκρίθηκε από την Κοσμητεία και μετά πέρασε στο τμήμα. Στην αρχή αυτή η δομή, όπως την ονομάζουμε, είχε το όνομα Εργαστήριο Νεοελληνικών Σπουδών. Επιλέξαμε σε αντίθεση με το όνομα της έδρας, που είναι Έδρα Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, μια άλλη επωνυμία νεοελληνικών σπουδών, γιατί ακριβώς θέλαμε να προσθέσουμε στις δραστηριότητες του εργαστηρίου πολλά άλλα πράγματα που πήγαιναν πολύ, πολύ πιο μακριά από τον τίτλο «Νεοελληνική γλώσσα και νεοελληνική λογοτεχνία». Το εργαστήριο ιδρύθηκε, όπως αναφέρατε, τον Απρίλιο του 2019 με ομόφωνη απόφαση του Τμήματος Ευρωπαϊκών, Αμερικανικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών, στο οποίο υπάγεται φυσικά κιόλας, και ξεκίνησε η οργάνωσή του, η οποία εμπεριέχει 7 διαφορετικές δραστηριότητες, οι οποίες όμως έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Υπάρχει μία έντονη διάδραση μεταξύ των δραστηριοτήτων και ο τρόπος που λειτουργούν και οι 7 δραστηριότητες εξαρτάται η κάθε μία δραστηριότητα από τις υπόλοιπες 6. Υπάρχει, για παράδειγμα, η δραστηριότητα η οποία αφορά την διδασκαλία αλλά και τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας, της νέας ελληνικής γλώσσας στη Ρώμη και στην Ιταλία γενικότερα. Όσον αφορά την μεθοδολογία της διδασκαλίας, να ξεκινήσουμε από εκεί, και αυτό ήταν έτσι μια απόφαση πολύ συγκεκριμένη από την αρχή της δημιουργίας του εργαστηρίου. Η απόφαση μας ήταν ότι έπρεπε να ακολουθήσουμε τη λεγόμενη επικοινωνιακή μέθοδο, η οποία δεν στηρίζεται στο εγχειρίδιο, στη γραμματική και στο συντακτικό, αλλά στηρίζεται στην πρακτική εξάσκηση που κάνει ο μαθητής μέσα στην τάξη. Η δραστηριότητα που αφορά την ελληνική γλώσσα έχει 2 βασικούς πυλώνες. Ο ένας αφορά γενικότερα το κοινό της Ρώμης, μπορούμε να το πούμε έτσι. Το άλλο κομμάτι μάλλον της δραστηριότητας αφορά τα λύκεια της Ρώμης. Δηλαδή, το εργαστήριο πηγαίνει και διδάσκει, όχι σε όλα φυσικά, κάθε χρόνο επιλέγουμε 4-5 λύκεια και τους διδάσκουμε νέα ελληνικά, χώρια στους καθηγητές των λυκείων και χώρια στους μαθητές, όσοι φυσικά θέλουν να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Από εκεί και πέρα, εκτός από αυτή τη δραστηριότητα, υπάρχει και η δραστηριότητα που αφορά τους εξωτερικούς χρήστες, του λεγόμενου, την πόλη της Ρώμης, δηλαδή τους πολίτες της Ρώμης, όπου το 2020 επισημοποιήθηκε μία πρώτη συνεργασία που είχαμε κάνει με Κέντρο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου μας και ιδρύθηκε το λεγόμενο Σχολείο της Ελληνικής Γλώσσας. Τι είναι το Σχολείο της Ελληνικής Γλώσσας? Είναι μια άλλη δομή του εργαστηρίου η οποία προσφέρει μαθήματα ελληνικής γλώσσας στο κοινό της Ιταλίας.
Δωρεάν?
Ναι. Σε ένα μεγάλο βαθμό δωρεάν. Υπάρχει ένα μικρό αντίτιμο που πληρώνεται, αλλά ναι, τα μαθήματα είναι δωρεάν. Και των σχολείων και των εξωτερικών χρηστών.
Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, αυτό το κομμάτι που λέτε της παρέμβασης στα λύκεια της Ρώμης. Περίπου 3-6 λύκεια της Ρώμης ανά έτος συμμετέχουν σε αυτή σας την προσπάθεια. Αναρωτιέμαι γιατί ένας Ιταλός μαθητής, μάλιστα λυκείου και όχι κλασικού λυκείου, να ασχοληθεί με την νεοελληνική λογοτεχνία, όταν στα ίδια τα κλασικά λύκεια οι μαθητές εκεί μαθαίνουν αρχαία ελληνικά, έτσι δεν είναι? Και αυτό είναι μια πολύ ειδοποιώς διαφορά σε σχέση με τα δικά μας τα σχολεία.
Η Ιταλία είναι μία από τις ελάχιστες χώρες στις οποίες ακόμη σήμερα διδάσκονται τα αρχαία ελληνικά στο σχολείο. Όπως και η Ελλάδα φυσικά. Είμαστε από τις ελάχιστες χώρες παγκοσμίως που έχουμε απομείνει. Αυτή η παράδοση, η τεράστια παράδοση κλασικών σπουδών που υπάρχει μέσα στα λύκεια, για μας υπήρξε ένα τεράστιο βοήθημα. Γιατί? Θα μου επιτρέψετε να αντιστρέψω την ερώτηση. Είπατε για ποιον λόγο ένας μαθητής λυκείου να πάει να μάθει νεοελληνικά. Εγώ αυτό που λέω είναι για ποιον λόγο να μην πάει να μάθει νεοελληνικά. Είναι μία από τις ευρωπαϊκές γλώσσες. Είναι μία πολιτισμικά από τις σημαντικότερες, ας το πούμε, πολιτισμικά το τονίζω, γλώσσες του κόσμου. Είναι μία γλώσσα η οποία έχει δώσει, νομίζω, πολλά στην ανθρωπότητα. Είναι η γλώσσα μιας γειτονικής χώρας της Ιταλίας. Και αυτό πρέπει να το σκεφτόμαστε και σε επίπεδο εργασίας, δουλειάς και τα λοιπά. Υπάρχουν δηλαδή πολλές συνέργειες ακριβώς μεταξύ των δύο χωρών. Οπότε η γνώση της γλώσσας της γειτονικής μου χώρας νομίζω ότι είναι μια έξυπνη λύση, εγώ θα το έλεγα. Αυτό.
Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ένας μεγάλο ιδεατισμός, αλλά υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη λογική που οδηγεί στην ανάγκη το να διδαχθεί η νεοελληνική γλώσσα. Αναρωτιέμαι, τι ενδιαφέρον υπάρχει δηλαδή στην δωρεάν διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στους Ιταλούς πολίτες? Και φαντάζομαι δεν απευθύνεστε στον σύντροφο ενός Έλληνα που θέλει να μάθει να συνεννοείται. Πόσοι συμμετέχουν, και επίσης στα λύκεια της Ρώμης. Επίσης, ποιος είναι ο αριθμός των παιδιών που διδάσκονται τα νεοελληνικά?
Να ξεκινήσουμε από το σχολείο της ελληνικής γλώσσας, το πανεπιστημιακό δηλαδή κομμάτι. Ξεκίνησε με 2 τμήματα το πρόγραμμα και κάθε χρόνο προσθέτουμε ένα τμήμα, ένα επίπεδο γλωσσικό δηλαδή. Την επόμενη χρονιά, την προηγούμενη εβδομάδα οργανώσαμε το πρόγραμμα της επόμενης χρονιάς, θα υπάρχουν 4 διαφορετικά τμήματα. Ο σκοπός μας είναι σε 2 χρόνια να συμπληρωθούν και τα 6 γλωσσικά επίπεδα της ελληνικής γλώσσας, οπότε ένας μαθητής του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας της Σαπιέντσα να μπορεί να μάθει την ελληνική γλώσσα σε όλα τις τα επίπεδα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι που αφορά τα λύκεια, εκεί εξαρτάται το νούμερο ανάλογα με τη χρονιά, γιατί έχει να κάνει και με τη διαθεσιμότητα του λυκείου φυσικά. Mm-hmm. Συνήθως είναι 3, 4, 5 λύκεια κάθε χρόνο που συνεργάζονται μαζί μας. Δεν είναι πάντοτε τα ίδια και αυτό έχει τη σημασία του κατά τη γνώμη μου. Και η συνεργασία, όπως είπα και πριν, χωρίζεται σε 2 κομμάτια. Εμείς διδάσκουμε τα νέα ελληνικά χώρια στους καθηγητές και χώρια στους μαθητές των σχολείων.
Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας γίνεται εντός του εκπαιδευτικού ωραρίου ή πηγαίνετε απόγευμα σε ειδικές ζώνες, να το πω έτσι?
Οι καθηγήτριες και οι καθηγητές έρχονται σε εμάς φυσικά στο πανεπιστήμιο. Οι μαθητές το απογευματινό ωράριο του σχολείου, όπου μέσα στα πλαίσια αυτά οι φοιτητές έχουν μια ελαστικότητα, μια ελευθερία να επιλέξουν διάφορα μαθήματα. Ένα από αυτά τα μαθήματα είναι, ας πούμε, τα νέα ελληνικά, που είναι σαν να είναι μια άλλη ξένη γλώσσα, τα αγγλικά, τα γερμανικά κτλ.
Όπου, κύριε Μπιτούδη, εσείς τι χρησιμοποιείτε ως εργαλείο για την εκμάθηση? Λογοτεχνία, ποίηση, εφημερίδες, την ελληνική επικαιρότητα?
Πολλά πράγματα και πολλά ερεθίσματα. Και γιατί στην Ιταλία, η Ελλάδα δεν είναι μια οποιαδήποτε χώρα. Είναι μια χώρα την οποία τη γνωρίζουν, έχω την εντύπωση, αρκετά καλά τελικά. Γνωρίζουν πολλά πράγματα από την επικαιρότητά της, από την ιστορία της, από τον πολιτισμό της, τη λογοτεχνία της, τη γλώσσα της κτλ. Υπάρχει δηλαδή, θα λέγαμε, μια μέση γνώση του μέσου Ιταλού πολίτη, αρκετά καλή για τη χώρα μας. Αυτό φυσικά, πολύ σωστά το θέσατε, είναι μια βάση την οποία εμείς εκμεταλλευτήκαμε, όπως και τα κλασικά λύκεια, η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών. Και αυτό το πράγμα φαίνεται στους ανθρώπους που παρακολουθούν αυτά τα προγράμματα, ιδίως για το Σχολείο της Ελληνικής Γλώσσας. Να σας πω ότι από την πρώτη χρονιά και κάθε χρονιά έχουμε μαθητές που είναι συνάδελφοί μου, δηλαδή καθηγητές πανεπιστημίου, από το βιολογικό, από την ιατρική, από τη φιλοσοφική κτλ., οι οποίοι για δικούς τους προσωπικούς λόγους έρχονται στο σχολείο, εγγράφονται και παρακολουθούν τα μαθήματα και μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα. Υπάρχουν οι εξωτερικοί χρήστες, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με το πανεπιστήμιο, και υπάρχει επίσης ένα μεγάλο κομμάτι φοιτητών της Σαπιέντσα, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση όμως με τα νεοελληνικά ή με τη φιλοσοφική σχολή. Φοιτητές από την αρχιτεκτονική, που και εκεί δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τους προσωπικούς λόγους. Οπότε μιλάμε για μια κατάσταση η οποία είναι αρκετά ποικίλη, δηλαδή έχει μεγάλη ποικιλία μέσα της. Και να προσθέσω ότι δεν είναι διδακτικά πάντοτε πολύ εύκολο αυτό το πράγμα να εναρμονιστεί. Αλλά νομίζουμε ότι σιγά σιγά το πράγμα προχωράει. Τουλάχιστον είναι πολύ ενθαρρυντικά τα νούμερα των εγγραφών. Να σας πω ότι την περσινή χρονιά για 40 θέσεις, 20 και 20, είχαμε, αν θυμάμαι καλά, γύρω στις 220 με 230 αιτήσεις.
Που βέβαια εννοείται ότι δεν μπορείτε να τις ικανοποιήσετε όλες,
όχι,
έτσι?
Δυστυχώς.
Για να είστε συνεπείς σε σχέση με την ποιότητα του παρεχόμενου έργου.
Ακριβώς, με το μεθοδολογικό πλαίσιο, ακριβώς αυτό.
Να σας ρωτήσω, κύριε Μπιτούδη, κάποια στιγμή διάβασα ότι μέσα στο πλαίσιο όλων αυτών των δραστηριοτήτων σας εντάσσεται και ένα νεοελληνικό παρατηρητήριο, το οποίο είναι αφιερωμένο στο Μάριο Βίτη. Θέλω να μας πείτε ποια ήταν η σχέση, για να τον συστήσουμε και στους ακροατές μας, του Μάριου Βίτη με την ελληνική πραγματικότητα και γιατί αισθανθήκατε την ανάγκη να δώσετε το όνομα στο νεοελληνικό αυτό παρατηρητήριο, το οποίο επί της ουσίας τι προσπαθεί να κάνει? Να συγκεντρώσει ό,τι υλικό υπάρχει στην ελληνική γλώσσα και αφορά την ελληνική πραγματικότητα.
Όντως, ο Μάριο Βίτη υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους νεοελληνιστές, μελετητές δηλαδή της ελληνικής λογοτεχνίας, σίγουρα στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Παγκοσμίως αυτό. Είναι αναγνωρισμένο, ο ίδιος όσο ζούσε είχε δεχτεί όλες αυτές τις αναγνωρίσεις. Γιατί δώσαμε το όνομα του Μάριο Βίτη στο παρατηρητήριο, που όπως πολύ σωστά είπατε είναι μια μηχανή στο ίντερνετ, η οποία συλλέγει δημοσιεύσεις, το οτιδήποτε έχει δημοσιευτεί δηλαδή στην Ιταλία, στην ιταλική γλώσσα, για την Ελλάδα, την μοντέρνα και την σύγχρονη εποχή.
Μπορούμε να προσδιορίσουμε το χρονικό διάστημα, δηλαδή από το 1821 έως πρόσφατα.
Το project το αρχικό ακριβώς καλύπτει τους δύο τελευταίους αιώνες και γιατί είχε ξεκινήσει με αφορμή την επέτειο του 1821, αλλά και γιατί υπάρχουν λόγοι μεθοδολογίας που έπρεπε να ξεκινήσει από εκεί. Από εκεί και πέρα ο σκοπός μας είναι να πάμε και λίγο πιο πίσω σε μια δεύτερη φάση, που οπωσδήποτε το υλικό θα είναι πολύ λιγότερο. Γιατί ο Μάριο Βίτη, το παρατηρητήριο προσπαθεί να δώσει στο χρήστη όλο το υλικό μαζί, το οποίο είναι τακτοποιημένο μέσα στην ιστοσελίδα με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ακόμη μια φορά η μεθοδολογία είναι σημαντική. Οπότε θα λέγαμε, ακριβώς γι' αυτό το ονομάσαμε και παρατηρητήριο, δηλαδή αυτό που παρατηρεί, που μαζεύει, που συλλέγει κτλ. Νομίζω ότι ο Μάριο Βίτη, ένα από τα πράγματα που έκανε είναι να βγάλει την ελληνική λογοτεχνία από τα στενά ελληνικά πλαίσια και να την εντάξει μέσα στα πολύ ευρύτερα ευρωπαϊκά ή και παγκόσμια, αν θέλουμε, πλαίσια, φυσικά με όλες τις δουλειές του, αλλά κυρίως με την ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας που βγαίνει το 1971 για πρώτη φορά στην Ιταλία, στη Ρώμη, και μεταφράζεται λίγα χρόνια αργότερα στην Ελλάδα από τη Μυρσίνη Ζορμπά και εκδίδεται από τον εκδοτικό οίκο Οδυσσέας. Οπότε ο Βίτη, σύμφωνα με τη δική μας άποψη, είναι αυτός που βοήθησε έτσι ώστε όλο αυτό το υλικό κατά κάποιον τρόπο να ξεπεράσει τα στενά ελληνικά σύνορα.
Άρα λοιπόν ο Μάριο Βίτη ήταν αυτός ο οποίος εξήγαγε, να το πω έτσι, την λογοτεχνία εκτός των συνόρων της Ελλάδας. Εσείς θέλω να μου πείτε, ως εργαστήριο, με ποιο τρόπο φροντίζετε να συστήσετε στο ιταλικό κοινό ανθρώπους, συγγραφείς, ποιητές, Έλληνες που αξίζει τον κόπο να διαβαστούν? Και θέλω εδώ να μου πείτε ποια είναι η εκδοτική δραστηριότητα σε ό,τι αφορά τους Έλληνες λογοτέχνες και ποιοι είναι αυτοί οι Έλληνες οι οποίοι είναι οι πιο ευπόλυτοι, να το πω έτσι, στο ιταλικό κοινό.
Ο Καβάφης.
Και μάλιστα κάνατε, νομίζω, τέλος Μαΐου, όπου κυκλοφόρησε ακόμη και εδώ στην Ελλάδα μία βδομάδα αφιερωμένη στον Καβάφη, μία βδομάδα που δεν ήταν κλεισμένη μέσα στις αίθουσες τις πανεπιστημιακές.
Ακριβώς. Ανέφερα μόνο το όνομα του Καβάφη, γιατί ο Καβάφης στην Ιταλία είναι ένα πασίγνωστο όνομα, το οποίο έχει κατακτήσει πλέον τη θέση του και στα ράφια των βιβλιοπωλείων και στις βιβλιοθήκες, τις προσωπικές και τις πανεπιστημιακές κτλ. Από εκεί και πέρα όμως, αν μου επιτρέπετε, επειδή είχα την τύχη πριν διδάξω στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης, δίδαξα στο Πανεπιστήμιο της Πολωνίας για 6 χρόνια. Έχοντας λοιπόν ένα μέτρο για να συγκρίνω τα πράγματα, μπορώ να σας πω ότι, κάτι που το έχω πει και στο παρελθόν, ότι ο καθηγητής νεοελληνικών που θέλει στην Ιταλία να διδάξει την νεοελληνική λογοτεχνία δεν χρειάζεται να αγχωθεί καθόλου για το πού θα βρει τα κείμενα για να τα δώσει στα παιδιά και να τα διαβάσουν, μεταφρασμένα στα ιταλικά συγκεκριμένη περίπτωση. Τι θέλω να πω? Έχουμε τα σημαντικότερα έργα ήδη και τους σημαντικότερους ποιητές της νεοελληνικής λογοτεχνίας, τουλάχιστον του 19ου και του 20ου αιώνα, τους έχουμε πλέον μεταφρασμένους στα ιταλικά. Βέβαια, πάντοτε λείπει και πάντοτε θα λείπει κάτι. Okay. Αυτό βέβαια είναι ένα φαινόμενο πιο σύνθετο, έχει να κάνει και με την ιδιοτυπία του λογοτεχνικού 20ου αιώνα της Ελλάδας, δηλαδή ότι η ποίηση αναπτύχθηκε πολύ περισσότερο σε διάφορα επίπεδα σε σχέση με την πεζογραφία.
Δηλαδή να ρωτήσω κάτι, Ελίτης, Σεφέρης, Ρίτσος έχουν μεγάλη απήχηση στην ιταλική διανόηση και, να το πω έτσι, υπάρχει αγοραστικό κοινό που δεν απευθύνεται μόνο σε ένα στενό κύκλο ελιτίστικο? Mm-hmm.
Το πρώτο, αν μου επιτρέψετε να αντιστρέψουμε τη σειρά, το πρώτο και σημαντικότερο είναι ότι ένας Ιταλός πολίτης, ο οποίος θα πάει σε ένα οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο της Ρώμης, θα βρει στα ράφια, για παράδειγμα, της ποίησης, σίγουρα 2-3 διαφορετικές μεταφράσεις για τον Καβάφη, σίγουρα τις μεταφράσεις του Ελίτη, σίγουρα τις μεταφράσεις του Σεφέρη, σίγουρα τις μεταφράσεις του Ρίτσου. Στο Ρίτσου ίσως να βρει και παραπάνω από μία. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά τα ονόματα. Θα βρει, για παράδειγμα, βιβλία για τον Μιχάλη Γκανά, ποίηματα του Μιχάλη Γκανά. Θα βρει τα ποίηματα της Κικής Δημουλά. Θα βρει τα ποίηματα του Τίτου Πατρίκιου. Θα βρει τα ποίηματα πολλών ποιητών του 20ου αιώνα.
Που και σημαίνει ότι υπάρχει αγοραστικό κοινό, γιατί φαντάζομαι ότι ένας εκδότης, ο οποίος είναι μια επιχείρηση και δεν είναι πανεπιστήμιο, για να εκδώσει τα άπαντα της Κικής Δημουλά, σημαίνει ότι θα τα αγοράσουν, άρα θα έχει και κέρδος. Δεν το κάνει μόνο για μια παρέμβαση πολιτιστική.
Ακριβώς. Και τα άπαντα της Κικής Δημουλά θα εκδοθούν πολύ σύντομα. Πριν λίγες εβδομάδες γνωρίζω ότι οι δύο κυρίες που επιμελήθηκαν την έκδοση, δηλαδή η Πάολα Μαρία Μινούτσι, η οποία ήταν η πρώην υπεύθυνη της έδρας του Πανεπιστημίου και θεωρώ μία από τις καλύτερες μεταφράστριες στην ελληνική λογοτεχνία, στην ελληνική ποιήση κυρίως, στην Ιταλία. Και από την άλλη είναι η Φραντσέσκα Τζακόνε.
Η μία εκ των τριών ιδρυτών του εργαστηρίου.
Ακριβώς. Οι δύο κυρίες ενώσανε τις δυνάμεις τους και, αν μου επιτρέπετε, έτσι ένα σχόλιο, είναι και πολύ όμορφο ότι δύο διαφορετικές γενιές ενώσανε τις δυνάμεις τους για να κάνουν αυτό το πανέμορφο και εξαιρετικά σημαντικό βιβλίο για την Κική Δημουλά, το οποίο, από όσο γνωρίζω, θα κυκλοφορήσει στις αρχές του 2025 από έναν σημαντικό εκδοτικό οίκο της Ιταλίας, και αυτό έχει τη σημασία του.
Αναρωτιέμαι, υπήρξε ποτέ κενό στην εκδοτική δραστηριότητα της ελληνικής πεζογραφίας στην Ιταλία ή πάντα ήταν τα πράγματα ανθυρά όπως τα περιγράφετε?
Όχι. Περίπου μέχρι τη δεκαετία του 80 υπήρχαν πολλά κενά όσον αφορά την πεζογραφία. Δηλαδή, θεμελιώδη βασικά κείμενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας, κυρίως του 20ου αιώνα, που δεν είχαν ποτέ μεταφραστεί. Εκείνη την περίοδο δημιουργήθηκε ένας εκδοτικός οίκος, στον οποίο, όπως λέω χαρακτηριστικά, όλοι οι Έλληνες και η Ελλάδα πρέπει να είναι υπόχρεοι, δηλαδή ο εκδοτικός οίκος Κροτσέτη. Ο Κροτσέτη, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι ο εκδότης, ο οποίος έχει όμως και ελληνικές ρίζες και ο ίδιος είναι ένας εξαιρετικός μεταφραστής της ελληνικής λογοτεχνίας. Έχει μεταφράσει πολλά κείμενα, έχει μεταφράσει Ρίτσο, έχει μεταφράσει πεζογραφία, έχει μεταφράσει την Οδύσσια του Καζαντζάκη, πριν 3-4 χρόνια κυκλοφόρησε, έχει μεταφράσει πολλά έργα.
Επίσης νομίζω ότι έχει και λογοτεχνικό περιοδικό για την ποιήση.
Ακριβώς. Παράλληλα με τον εκδοτικό οίκο δημιουργήθηκε και το περιοδικό ποιήση. Αυτά τα δύο εργαλεία, δηλαδή από τη μία το περιοδικό ποιήση και από την άλλη ο ίδιος ο εκδοτικός οίκος, με ένα project πραγματικά μεγαλεπίβολο για εκείνη την περίοδο, κατόρθωσαν να αναπληρώσουν αυτό το κενό που υπήρχε στην πεζογραφία, τουλάχιστον αυτή είναι η εικόνα που έχω εγώ, μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 80-90. Σήμερα έχουμε στα βιβλιοπωλεία βιβλία, όχι όλα, αλλά μία αρκετά καλή εικόνα και της ελληνικής πεζογραφίας. Οπότε θα έλεγα συνολικά, η Ιταλία είναι μία περίπτωση όπου οι πολίτες της χώρας δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα, εφόσον το θελήσουν, να ενημερωθούν, να πληροφορηθούν και να βρουν βιβλία για την ελληνική λογοτεχνία και τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική ιστορία κτλ.
Κύριε Πιτούδη, ξέρετε τι σκέφτομαι? Ότι η Ιταλία είναι μια τεράστια χώρα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχει τα μεγέθη τα δικά μας τα μικρά, που σημαίνει ότι το αγοραστικό κοινό είναι πολλαπλάσιο από αυτό που θεωρούμε εμείς στην Ελλάδα αναγνωστικό κοινό. Άρα λοιπόν, αν κάποιος αποφασίζει να εκδώσει τα άπαντα της Κικής Δημουλά, ο αριθμός αυτών που θα το διαβάσουν είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτούς που διαβάζουν εδώ.
Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Η πρώτη έκδοση των 154 ποιημάτων του Καβάφη στην Ιταλία γίνεται από τον Φιλίππο Μαρία Ποντάνη, έναν εξαιρετικό νεοελληνιστή και φιλόλογο και μεταφραστή της νεοελληνικής λογοτεχνίας, τη δεκαετία του 60. Το συγκεκριμένο βιβλίο έχει επανεκδοθεί και επανατυπωθεί δεκάδες φορές. Μία πολύ επιφανειακή, πολύ γρήγορη και καθόλου στις λεπτομέρειές της έτσι, φερέγγια καταγραφή των νούμερων, των στοιχείων, μιλάει για περίπου 480.000 αντίτυπα. Μιλάμε για 500.000 αντίτυπα σε αυτά τα 30, 40, 50 χρόνια. Έτσι. Αλλά όταν συνειδητοποίησα αυτό το νούμερο, απλά σκέφτηκα, δηλαδή υπάρχουν 500.000 βιβλία του Καβάφη στα σπίτια των Ιταλών, στις βιβλιοθήκες των Ιταλών. Νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Αυτό.
Κύριε Πιτούδη, πριν συνεχίσουμε, πάμε να βάλουμε μία άνοτελή για το διάλειμμα του ημιώρου και επιστρέφουμε.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος. Καλεσμένος σήμερα ο Χρήστος Μπιτούδης, ο οποίος είναι ένας εκ των τριών ιδρυτών του Εργαστηρίου Νεοελληνικών Σπουδών στη Ρώμη. Αναρωτιέμαι, κύριε Μπιτούδη, με ποιο τρόπο συστήνετε εσείς ως εργαστήρι στο ιταλικό κοινό, στους Ιταλούς πολίτες, την ελληνική λογοτεχνία, καλείτε συγγραφείς, καλείτε ποιητές. Θέλω λίγο να μου πείτε, για παράδειγμα, αυτή τη βδομάδα που κάνατε με τον Καβάφη, πώς τη στήσατε, πού τη στήσατε, ποιοι ήταν αυτοί που μιλήσανε, ποιοι ήταν αυτοί που ακούγανε. Γιατί εδώ στην Ελλάδα, για παράδειγμα, δεν έγινε τίποτα. Άρα, το παράδειγμά σας μπορεί να αποτελέσει ένα πρότυπο σε σχέση με το πώς επικοινωνούμε στον πολίτη τη λογοτεχνία ή την ποίηση.
Όσον αφορά την εβδομάδα Καβάφη, να ξεκινήσουμε από αυτό. Η εβδομάδα Καβάφη δεν διοργανώθηκε από το ίδιο το εργαστήριο. Το εργαστήριο ανέλαβε την επιστημονική επιμέλεια της ποιητικής, της 14ης ποιητικής συνάντησης La Forza della Poesia, η δύναμη της ποίησης δηλαδή, η οποία πραγματοποιείται ακριβώς εδώ και 14 χρόνια στην πόλη Φρασκάτη, που βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα, 28 χιλιόμετρα μακριά από την Ιταλική πρωτεύουσα. Υπάρχει μια τεράστια παράδοση γύρω από αυτή την ποιητική συνάντηση. Ο Ιθήνων Νους, ο άνθρωπος ο οποίος είχε την αρχική ιδέα και την πραγματοποίησε τελικά, ήταν η Νοβέλα Μπελούτσι, καθηγήτρια Ιταλικής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο της Σαπιέντσα και κάτοικος της Φρασκάτη. Η συγκεκριμένη εβδομάδα είναι σημαντικό να πούμε ότι έχει δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι είναι μια ποιητική συνάντηση μόνο θεματική. Δηλαδή, για μία εβδομάδα η συνάντηση ασχολείται μόνο με έναν ποιητή ή μία ποιήτρια. Ο ποιητής και η ποιήτρια δεν περιορίζονται φυσικά στα ιταλικά σύνορα, ούτε όμως στη σύγχρονη, στη μοντέρνα εποχή. Υπήρχαν χρονιές που αφιερώθηκαν στον Όμηρο, στη Σαπφό, στον Αριώστο, στον Λεοπάρντι, στον Λόρκα και σε άλλους. Οπότε ούτε μόνο η Ιταλία, ούτε μόνο οι τελευταίοι αιώνες. Το δεύτερο πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό αυτής της ποιητικής συνάντησης είναι ότι έχει στενότατη σχέση με τα σχολεία όχι μόνο της πόλης Φρασκάτη, αλλά ολόκληρης της ευρύτερης περιοχής όπου βρίσκεται η Φρασκάτη, τα λεγόμενα Καστέλι Ρωμάνι. Τι σημαίνει συνεργασία και επαφή με τα σχολεία? Εμείς το αποτέλεσμα κάποια στιγμή πριν 2 χρόνια, το εργαστήριο έκανε μια πρόταση ουσιαστικά στην Οργανωτική Επιτροπή της La Forza della Poesia, προτείνοντας το όνομα του Καβάφη ως μια νέα χρονιά. Πέρσι τον Ιούνιο, ελπίζω να μην κάνω λάθος, αλλά ήταν πέρσι τον Ιούνιο ακριβώς, ανακοινώθηκε η απόφαση ότι τον είχαν δεχτεί και ξεκινήσαμε τη διοργάνωση. Το εργαστήριο, όπως είπα, είχε μόνο την επιστημονική επιμέλεια και πρότεινε και επιμελήθηκε κάποιες συγκεκριμένες εκδηλώσεις. Γιατί οι εκδηλώσεις ήταν πάρα πολλές. Γινόντουσαν εκδηλώσεις παράλληλα από το πρωί μέχρι το απόγευμα και πολλές φορές παράλληλες εκδηλώσεις. Οπότε εμείς είχαμε ένα μικρό κομμάτι στο οργανωτικό μέρος. Έλεγα λοιπόν, το δεύτερο κομμάτι είναι η στενή σχέση με τα σχολεία. Τα σχολεία ξεκινούν από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μάλλον να ασχολούνται με τον ποιητή ή την ποιήτρια κάθε χρονιά. Εμείς ξεκινήσαμε αρχές Οκτώβρη με σεμινάρια και διαλέξεις στους καθηγητές των λυκείων και των υπόλοιπων σχολείων της πόλης, και μετά οι καθηγητές έγιναν ουσιαστικά οι ίδιοι, μετέφεραν αυτή τη γνώση μέσα στην τάξη και συνεργάστηκαν με τους μαθητές. Να τονίσω ότι όταν μιλάμε για σχολεία, μιλάμε για όλες τις βαθμίδες των σχολείων, ξεκινώντας από τον παιδικό σταθμό. Και μάλιστα, επειδή το είδα με τα μάτια μου, οφείλω να ομολογήσω ότι όχι απλά οι εκδηλώσεις που αφορούσαν τον παιδικό σταθμό ήταν εξαιρετικές, πολύ ενδιαφέρουσες και υψηλότατου επίπεδου, αλλά θα έλεγα ότι ήταν και οι πιο δύσκολες ίσως να οργανωθούν τελικά.
Ήρθαν Έλληνες ποιητές από την Ελλάδα στην Ιταλία προκειμένου να συζητήσουν για τον Καβάφη?
Ακριβώς, ναι. Ήταν κάποιες από τις εκδηλώσεις που είχε προτείνει και αναλάβει το εργαστήριο. Ήταν, για παράδειγμα, η επίσκεψη μιας ομάδας ποιητών, σύγχρονων ποιητών της Ελλάδας, και μάλιστα, επειδή υπήρχε και μια άλλη συνεργασία, η ομάδα αυτή σχετίζεται με το περιοδικό φάρμακο, το λογοτεχνικό περιοδικό φάρμακο που βγαίνει εδώ στην Αθήνα, και οι άνθρωποι αυτοί ήρθαν και μας μίλησαν μπροστά στο κοινό, μπροστά στους μαθητές, σε όλους όσους είχαν παρευρεθεί, μίλησαν για τη δική τους σχέση με τον Καβάφη. Για παράδειγμα, απάντησαν στην ερώτηση πώς είναι να γράφεις ποίηση τον 21ο αιώνα στην ελληνική γλώσσα έχοντας στις πλάτες σου τον Καβάφη. Είναι ένα βάρος, είναι κάτι καλό, πώς το βιώνουν αυτοί? Αυτή ήταν μία εκδήλωση, έλαβαν μέρος η Κατερίνα Ηλιοπούλου, έλαβε μέρος ο Παναγιώτης ο Ιωαννίδης, η Φίβη Γιαννίση, ο Θοδωρής ο Χιώτης και η Γιάννα Ιμπούκοβα, ελπίζω, νομίζω δεν ξέχασα κανένα. Αλλά παράλληλα, μετά από δύο μέρες, έγινε μία παρόμοια εκδήλωση, η οποία ονομαζόταν «Ο Καβάφης μέσα από το βλέμμα των Ιταλών ποιητών». Εκεί καλέσαμε ποιητές της Ιταλίας και μάλιστα ήταν και από διαφορετικές γενιές, ξεκινώντας δηλαδή, ας πούμε, από τους σημερινούς τριαντάριδες της Ιταλικής ποίησης, φτάνοντας μέχρι τις μεγαλύτερες γενιές, σε πάση περιπτώσει, των Ιταλών ποιητών. Και μας μίλησαν σε αυτή την περίπτωση οι Ιταλοί ποιητές για τον δικό τους Καβάφη.
Κύριε Μπιτούδη, πραγματικά εύχομαι το δικό σας παράδειγμα να βρει μιμητές, και τώρα στο μυαλό μου έρχεται η εξής ερώτηση. Σε άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια υπάρχουν αντίστοιχα τμήματα νεοελληνικών σπουδών ή προώθησης της νεοελληνικής λογοτεχνίας και της νεοελληνικής κουλτούρας?
Υπάρχουν φυσικά, και είναι απολύτως δικαιολογημένο, οι κλασικές σπουδές, ας πούμε γενικότερα τις ελληνικές σπουδές, έχουν το κομμάτι του λέοντος. Θεωρώ ότι είναι απολύτως φυσιολογικό, γιατί οι κλασικές σπουδές δεν αφορούν την Ελλάδα αποκλειστικά, αφορούν όλο τον κόσμο πλέον. Οι νεοελληνικές σπουδές όμως υπάρχουν σχεδόν σε όλες, από όσο γνωρίζω, τις ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι μόνο η Ιταλία, η οποία αυτή τη στιγμή έχει 5 πανεπιστημιακές έδρες, οι οποίες λειτουργούν με πλήρη πρόγραμμα σπουδών κτλ. Η Γαλλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Γερμανία, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν λίγο ή πολύ τις νεοελληνικές σπουδές στα προγράμματα των πανεπιστημίων τους. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό το εργαστήριο νεοελληνικών σπουδών που εμείς δημιουργήσαμε, το οποίο όμως επίσης δεν είναι μοναδικό. Μπορώ να αναφέρω το παράδειγμα του Μίλτου του Πεχλιβάνου, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος καθηγητής της έδρας νεοελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, ο οποίος δημιούργησε ή ίδρυσε ένα παρόμοιο εργαστήριο πολύ νωρίτερα, αρκετά χρόνια νωρίτερα. Και πρέπει να πω ότι το εργαστήριο του κυρίου Πεχλιβάνου για εμάς στάθηκε μια μεγάλη βοήθεια στην κατασκευή του δικού μας εργαστηρίου. Δεν σημαίνει ότι αυτά ταυτίζονται μεταξύ τους. Παρακολουθώ στενά επίσης το εργαστήριο Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών που υπάρχει στη Γρανάδα της Ισπανίας. Υπάρχουν τέτοια εργαλεία, κάνουν στις περισσότερες περιπτώσεις εξαιρετική και σημαντικότατη δουλειά, η οποία, για ακόμη μία φορά θα το πω, συμπληρώνει το έργο, ας το πούμε, του Πανεπιστημίου. Το Πανεπιστήμιο είναι ένας θεσμός συγκεκριμένος, μπορεί και πρέπει να κάνει συγκεκριμένα πράγματα.
Υπάρχει συνέργεια του δικού σας εργαστηρίου με το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο ή με το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης?
Είναι το στάδιο στο οποίο ετοιμαζόμαστε να ενταχθούμε τώρα. Δηλαδή, το εργαστήριο, όπως είπαμε, ιδρύθηκε το 19, συμπληρώσαμε φέτος μία πενταετία. Και επειδή με αφορμή και ένα συνέδριο που κάναμε πρόσφατα στη Ρώμη, θεωρούσαμε ότι κλείνει ένας πρώτος κύκλος, από εδώ και πέρα οι επόμενες μήνες θα είναι αφιερωμένοι στο να κάνουμε έναν απολογισμό. Γιατί το λέω όλο αυτό? Σε αυτό το καινούριο στάδιο, λοιπόν, ένα από τα πράγματα που θέλουμε να οργανώσουμε είναι οι επαφές πλέον με άλλα παρόμοια όργανα που βρίσκονται σε άλλα πανεπιστήμια. Αναφέρω ότι την επόμενη Δευτέρα, τώρα όσο θα είμαι εδώ στην Αθήνα, θα έχω συνάντηση με κάποιους συναδέλφους από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας για να ξεκινήσουμε να συζητάμε για τη δυνατότητα μιας συνεργασίας. Υπάρχουν στενές σχέσεις συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, το Αριστοτέλειο, αλλά υπάρχουν πολύ στενές σχέσεις όμως του εργαστηρίου και με το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, στη Λευκωσία. Και το λέω αυτό γιατί το εργαστήριο το δικό μας εμπεριέχει ή προσπαθεί να εντάξει στους κόλπους του και την ελληνόφωνη κυπριακή λογοτεχνία.
Πάμε τώρα να κουβεντιάσουμε, κύριε Μπιτούδη, για τον τίτλο που φέρει το εργαστήριό σας, τον τίτλο της Μυρσίνη Ζορβά. Αναρωτιέμαι πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα και γιατί αποφασίσατε να δώσετε τον τίτλο αυτό στο εργαστήριό σας. Το ένα λοιπόν είναι αυτό, και το δεύτερο, ήδη έχει μετακομίσει από το σπίτι της Μυρσίνη Ζορβά στα Εξάρχεια, στην Ρώμη, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του αρχείου της Μυρσίνη Ζορβά, περίπου 4.000 τόμοι, 57 κυβότια, 997 κιλά, και μάλιστα λέτε ότι αυτές τις μέρες που βρίσκεστε στην Αθήνα και πάλι θα βρεθείτε στο σπίτι στα Εξάρχεια, να παραλάβετε πολύτιμο υλικό που έχει να κάνει μάλλον και με λογοτεχνία, μυθιστόρημα ή ποίηση που έγραφε η Μυρσίνη Ζορβά. Πάμε να τα πάρουμε από την αρχή.
Η ορθή ερώτηση δεν είναι γιατί το εργαστήριο έλαβε το όνομα της Ζορβά, αλλά η σημαντικότατη ερώτηση κατά τη γνώμη μου είναι γιατί η Ζορβά έδωσε το όνομά της στο εργαστήριο όταν της το ζητήσαμε φυσικά.
Άρα λοιπόν η είδηση είναι ότι η ίδια η Μυρσίνη Ζορβά ήταν αυτή που είπε το OK, φαντάζομαι σε μια πρόταση που της είχε γίνει.
Μα φυσικά, φυσικά. Πριν επιβεβαιωθεί σε επίπεδο θεσμικό το όνομα αυτό, πριν περάσει από τα όργανα του Πανεπιστημίου δηλαδή, φυσικά υπήρχαν επαφές με την Μυρσίνη Ζορβά. Το όνομά της δεν μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε αυθαίρετα. Αλλά πέρα από αυτό το θέμα, για ποιους λόγους η Ζορβά? Να γυρίσω λίγο τη συζήτησή μας πίσω στις 7 δραστηριότητες του εργαστηρίου και κυρίως στη διάδραση των δραστηριοτήτων. Αυτό το κομμάτι της διάδρασης εμείς το εμπνευστήκαμε από τη Μυρσίνη Ζορβά. Τι θέλω να πω?
Δηλαδή,
να πάρουμε λίγο το έργο, την καριέρα, τη δουλειά της Μυρσίνης Ζορβά. Θα έλεγε κάποιος, αν το κοιτάξει από μακριά, ότι είναι κομμάτια διαφορετικά το ένα με το άλλο, τα οποία δεν επικοινωνούν. Δεν είναι καθόλου αλήθεια αυτό. Σήμερα γνωρίζουμε ήδη με βεβαιότητα ότι η δουλειά που έκανε, για παράδειγμα, ως πολιτικός στο Υπουργείο Πολιτισμού, και ας ήταν η θητεία της συντομότατη,
ή στην Ευρωβουλή,
ακριβώς, έχει άμεση σχέση με τη δουλειά του ΕΚΕΒΗ, το οποίο ΕΚΕΒΗ έχει άμεση και στενή φυσικά σχέση με την εμπειρία που η Ζορβά είχε αποκομίσει από τις εκδόσεις Οδυσσέας, και εκείνη η εμπειρία από τις εκδόσεις Οδυσσέας συνδέεται στενά με την εμπειρία που η Μυρσίνη Ζορβά είχε αποκομίσει από την προσωπική της εργασία ως μεταφράστρια. Αυτά δεν είναι δαχτυλίδια που τα έχουμε ενώσει εμείς. Ήδη από το αρχείο που πολύ σωστά είπατε παραδόθηκε πλέον στη Σαπιένσα το Γενάρη του 24, ήδη από το αρχείο αυτή η πρώτη εικόνα φαίνεται. Δηλαδή η Ζορβά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δημιουργούσε προχωρώντας διαρκώς παρακάτω και χωρίς ούτε να πετάει αλλά και χωρίς να μένει στο παρελθόν. Οπότε αυτό,
άρα
το
μια συνεχή έρευνα και εξέλιξη.
Ακριβώς.
Εξού και η λέξη εργαστήρι, γιατί το εργαστήρι σημαίνει ότι βρίσκεται σε μια συνεχή αναζήτηση.
Εκεί ακριβώς ήθελα να περάσω. Η αρχική ιδέα ήταν να ονομαστεί Κέντρο Νεοελληνικών Σπουδών, που έχει εντελώς διαφορετική σημασία κιόλας. Αποφασίσαμε ότι δεν έπρεπε να ήταν εκείνος ο τίτλος, αλλά να είναι εργαστήριο, ακριβώς για να δείξει και αυτόν τον πειραματικό χαρακτήρα αυτού του project, αυτή τη πρόταση που κάνουμε, ο οποίος, το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, από την ημέρα των εγγενείων, μπορεί και να αποτύχει. Δηλαδή μετά από 5-10 χρόνια να καταλήξουμε ότι ήταν μια προσπάθεια χωρίς αντίκρισμα. Θα το δούμε αυτό. Είναι σημαντικό όμως να θυμόμαστε ότι είναι εν εξελίξη αυτό το project. Δεν ήταν μια ηλυμένη απόφαση στην αρχή η οποία εφαρμόζεται τώρα.
Ποιος λοιπόν είχε την ιδέα της δωρεάς του αρχείου της Μυρσίνης Ζορβά στο δικό σας εργαστήρι? Η ίδια ήταν εν ζωή όταν σας γνώριζε, ποιοι είστε, τι κάνετε, να χαρίσει το δικό σας εργαστήρι? Μπορείτε να θυμηθείτε κάποια συγκεκριμένη στιγμή?
Εγώ προσωπικά, αλλά και ο Πασχάλης και η Φραντσέσκα, γνωρίσαμε την κυρία Ζορβά, τη συναντήσαμε μόνο μία φορά στη ζωή μας, το Νοέμβριο του 2021, όταν με αφορμή ένα επιστημονικό συνέδριο για τον φιλελληνισμό και το 1821 που ήταν η επέτειος τότε, μας έκανε τη μεγάλη τιμή να μας επισκεφτεί, συνοδεύοντας τον Αντώνη Λιάκο, ο οποίος έπρεπε να λάβει μέρος στο συνέδριο. Η ιστορία, η πραγματική της δωρεάς του αρχείου, πράγματα που τα έχουμε πει και στο συνέδριο που έγινε εδώ στην Αθήνα και στη Ρώμη, ουσιαστικά ξεκινάει εκεί. Γιατί ενώ συζητούσαμε με τον κύριο Λιάκο και τη Ζορβά για το εργαστήριο, το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά από τις πρώτες ερωτήσεις που μου έκαναν όταν καθίσαμε, ήταν: για πείτε μας τι γίνεται, τι κάνετε εδώ. Ήταν έντονο το ενδιαφέρον τους δηλαδή να μάθουν. Και όταν τους ανέφερα τη δραστηριότητα που αφορά το Αρχείο Ελληνικών Σπουδών που έχουμε ιδρύσει μαζί με το εργαστήριο, θυμάμαι τους ανέφερα την πρώτη δωρεά που είχαμε, που ήταν το αρχείο της Πάολα Μαρία Μινούτσι, όπως είπα, η πρώην υπεύθυνη της έδρας, που είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό αρχείο επίσης, γιατί περιέχει επιστολές από πάρα πολλούς Έλληνες λογοτέχνες. Και μάλιστα ιδιαίτερες επιστολές ως προς το περιεχόμενό
του. Άρα λοιπόν φαντάζομαι ότι η λέξη κλειδί είναι επιστολή.
Ακριβώς. Λοιπόν, η δική μου ερμηνεία είναι ότι θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι ενώ προχωρούσε η συζήτηση για το αρχείο, αλλάξαμε θέμα, η Ζορβά είχε μείνει σιωπηλή για 10 λεπτά ένα τέταρτο. Το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά αυτό. Και κάποια στιγμή είχαμε αλλάξει θέμα, επιστρέφει στο θέμα και μου λέει: «Κύριε Μπιντούδη, θα σας χαρίσω και εγώ κάποιες επιστολές που έχω από την Κικίδη Μουλά», με την οποία είχαν πολλά χρόνια στενότατη φιλική σχέση, και είχε συγκεντρώσει όλες αυτές τις επιστολές μαζί. Οπότε αυτή ήταν η πρώτη κίνηση για την δωρεά και του αρχείου και της βιβλιοθήκης. Όλη η δωρεά δηλαδή Ζορμπά. Το οποίο μετά εξελίχθηκε εντελώς διαφορετικά.
Άρα λοιπόν εσείς παραλάβατε ως πρώτο υλικό κάποιο κουτί το οποίο εμπεριείχε την αλληλογραφία της Μυρσίνη Ζορμπά με την Κικίδη Μουλά.
Ακριβώς, το Φλεβάρι του 22 παρέλαβα εγώ ίδιος αυτό το κουτί, όπως το ονομάζουμε εμείς, το κουτί με τα αγγελάκια, γιατί είναι ένα πανέμορφο κουτί με αγγελάκια επάνω και λουλούδια, από την Αθήνα εδώ πέρα, από τον Αντώνη Λιάκο.
Για ποιο χρονικό διάστημα συζητάμε? Η αλληλογραφία των δύο γυναικών ήταν...
Ξεκινάει, δεν θέλω να κάνω λάθος, αλλά ξεκινάει από τη δεκαετία του 90 και φτάνει μέχρι και τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει πλούσια αλληλογραφία, για παράδειγμα, όσο η Ζορμπά ήταν στην Ευρώπη ως ευρωβουλευτής εκείνα τα χρόνια. Υπάρχουν αρκετές επιστολές από την πλευρά της Κικής Δημουλά προς την Ζορμπά.
Από την πρώτη ανάγνωση και μελέτη αυτών των επιστολών, βλέπετε ότι το ενδιαφέρον δεν ήταν μόνο σε προσωπικά ζητήματα, προφανώς εφόσον ήταν φίλες, αλλά σε ζητήματα ουσιαστικά που αφορούν τον ίδιο τον πολιτισμό.
Βέβαια, φυσικά, ναι. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια επιστολή, δυστυχώς δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς ποια εποχή ήταν, αλλά ήταν η εποχή του ΕΚΕΒΗ. Γιατί θυμάμαι ότι υπάρχει μια συνεργασία ανάμεσα στο ΕΚΕΒΗ, δηλαδή στη διευθύντριά του, τη Μυρσίνη Ζορμπά, την Κικίδη Μουλά και τον Τίτο Πατρίκη, ο οποίος είχε και ένα ρόλο μέσα στο ΕΚΕΒΗ κατά κάποιον τρόπο. Η επιστολή απευθύνεται στη Μυρσίνη Ζορμπά από την Κική Δημουλά. Η Δημουλά εκφράζει ουσιαστικά την άποψή της για το πώς πρέπει να διαμορφωθεί αυτή η εκδήλωση, αυτή η πρωτοβουλία που είχαν ετοιμάσει. Αλλά υπάρχουν και άλλα πολλά πράγματα, τα οποία, ξέρετε, ας πούμε, όταν μελετούμε έναν ποιητή, φυσικά το πρώτο και σημαντικότερο πράγμα είναι το κείμενο. Κατά μία έννοια, ο κόσμος ενός ποιητή τελειώνει στο κείμενο. Αλλά για τους ειδικούς μελετητές είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν λεπτομέρειες της ζωής τους. Λεπτομέρειες των αναγνώσεών τους, βιογραφικές λεπτομέρειες. Μέσα λοιπόν από αυτές τις επιστολές βρίσκουμε πολλές πληροφορίες που έχουν να κάνουν, για παράδειγμα, με τη σχέση που είχαν οι δύο γυναίκες μεταξύ τους, η οποία ήταν μια στενότατη φιλική σχέση. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες που αφορούν, θεωρώ, το χαρακτήρα τον ίδιο της Κικής Δημουλά. Και από την άλλη πλευρά και της Μυρσίνης Ζορμπά κτλ.
Και μιας και αναφερόμαστε στην αλληλογραφία αυτών των δύο γυναικών, κύριε Μπιτούδη, βρέθηκε στο πατάρι του σπιτιού της Μυρσίνης Ζορμπά και αποτελεί τμήμα του αρχείου που εσείς θα το παραλάβετε. Υπάρχουν κομμάτια που αφορούν ποιήματα, θεατρικά κείμενα, ενδεχομένως και κάποια προσπάθεια για τη συγγραφή ενός μυθιστορήματος?
Ναι, υπάρχει, βρέθηκε πριν μερικές εβδομάδες στο σπίτι της Ζορμπά ένα ακόμη κομμάτι του αρχείου. Θυμάμαι ακριβώς την ποσότητα, αλλά είναι περίπου, ας πούμε, δύο κουτιά, το οποίο περιέχει και το υλικό που περιγράψατε, αλλά περιέχει και ένα σημαντικό κομμάτι της αλληλογραφίας της Ζορμπά που μας έλειπε. Δηλαδή, κυρίως είναι η αλληλογραφία της Ζορμπά την περίοδο που βρίσκεται στη Ρώμη. Εμείς μέχρι τώρα, στο πρώτο κομμάτι του αρχείου που είχαμε στη διάθεσή μας, είχαμε εντοπίσει και αρχιοθετήσει, πλέον αυτό το κομμάτι έχει κλείσει, τις επιστολές που η Ζορμπά η ίδια έστελνε από τη Ρώμη στους γονείς της. Προφανώς με κάποιον τρόπο η Ζορμπά είχε πάρει πίσω αυτές τις επιστολές. Είχαμε χάσει όμως τις επιστολές που έγραφαν οι γονείς προς τη Ζορμπά και έχουν ιδιαίτερη σημασία. Να θυμίσω μονάχα ότι η Ζορμπά, σχεδόν με έναν παράνομο τρόπο για τα ελληνικά δεδομένα εκείνης της περίοδου, 1973 δηλαδή, ιδρύουν μαζί με τον Τίτο Μιλωνόπουλο τον Οδυσσέα και ξεκινούν να εκδίδουν κάποια βιβλία, τα οποία σίγουρα σε πολλούς στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο, αναφέρομαι φυσικά στη δικτατορία, δεν ήταν αρεστά. Τι θέλω να πω? Μέσα από τις επιστολές, οι γονείς μάλλον, και από την πλευρά του Μιλωνόπουλου και από την πλευρά της Ζορμπά, γνωρίζουμε πλέον ότι έπαιξαν ένα καθοριστικό ρόλο στη διακίνηση των βιβλίων, αυτών των τριών-τεσσάρων πρώτων βιβλίων. Οπότε ευελπιστούμε ότι και αυτό το κομμάτι των γονιών θα είναι πολύτιμο για το αρχείο και θα μάθουμε πολλά πράγματα. Από εκεί και πέρα, όπως είπατε, υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι μέσα στο αρχείο, και ένα μικρό κομμάτι που βρέθηκε σε αυτό το νέο μέρος, όπου ανακαλύψαμε κάτι που εγώ τουλάχιστον δεν θα το περίμενα ποτέ. Δηλαδή ότι η Μυρσίνη Ζορμπά ουσιαστικά ασχολήθηκε με τη δημιουργική γραφή σχεδόν σε όλη την περίοδο της ζωής της. Γνωρίζαμε βέβαια ότι ως πιτσιρίκα, ως μαθήτρια, είχε δημοσιεύσει μάλιστα κάποια ποίηματα σε κάποια σχολικά περιοδικά κτλ.
Κωδικοποιημένα, κύριε Μπιτούδη, μπορείτε να μας πείτε, μελετώντας το αρχείο της Μυρσίνης Ζορμπά, από τι αποτελείτε? Γιατί κάποια στιγμή σας άκουσα να λέτε ότι ακόμα και ο τρόπος που ήταν τοποθετημένα τα βιβλία της στις βιβλιοθήκες του σπιτιού της είχαν μια λογική. Θέλετε να μας πείτε λοιπόν από τι αποτελείτε αυτό το αρχείο?
Η Δωρεά έχει δύο κομμάτια, είναι η βιβλιοθήκη της Ζορμπά και είναι και το αρχείο Ζορμπά. Το αρχείο περιέχει πολλά κομμάτια, όπως πολύ σωστά είπατε. Σε αυτά τα κομμάτια εμείς δώσαμε ένα όνομα, δηλαδή το ονομάσαμε τη γεωγραφία του αρχείου. Για ποιον λόγο? Γιατί παρατηρήσαμε ότι η Ζορμπά φύλασε το αρχείο σε διαφορετικά μέρη μέσα στην κατοικία της, στην οδό Τηλεμάχου, και αποκαλύφθηκε εκ των υστέρων, όταν το αρχείο έφτασε δηλαδή στη Σαπιέντσα, ότι αυτός ο διαχωρισμός που έκανε μέσα στο σπίτι ήταν ουσιαστικά η μέθοδος που χρησιμοποιούσε για να δημιουργήσει το αρχείο της. Πολύ απλά και πολύ έτσι σύντομα αναφέρω ότι στον κεντρικό χώρο της κατοικίας υπήρχε όλο το προσωπικό υλικό του αρχείου. Δηλαδή τα σημειωματάρια, τα τετράδιά της, τα κείμενά της δημοσιευμένα, δημοσίευτα, οι επιστολές, όλο αυτό, ας το πούμε, το προσωπικό κομμάτι του αρχείου ήταν μέσα στο γραφείο της και στο σαλόνι. Το κομμάτι, για παράδειγμα, που αφορά την περίοδο του Υπουργείου Πολιτισμού, βρισκόταν στο πατάρι του σπιτιού. Ενώ στο υπόγειο του σπιτιού ανακαλύψαμε το κομμάτι που αφορά το Εκεδί, το κομμάτι που αφορά τον Οδυσσέα, το κομμάτι που αφορά το δίκτυο για τη δικαιώματα του παιδιού, το οποίο είναι μια εξαιρετικά σημαντική πρωτοβουλία και ενέργεια της Μυρσίνης Ζορμπά, το οποίο δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί αν σήμερα έχουμε στην Ελλάδα το συνήγορο για τα δικαιώματα του παιδιού, αυτό ο κόσμος δεν γνωρίζει ότι το οφείλουμε στη Μυρσίνη Ζορμπά, η οποία εκείνη την περίοδο, όταν δημιουργήθηκε ο θεσμός, ήταν στην Ευρωβουλή, ενημερώθηκε για αυτά τα πράγματα στην Ευρώπη και μετέφερε αυτό το θεσμό εδώ. Στο κάτω μέρος λοιπόν υπήρχαν επίσης το κομμάτι της Ευρωβουλής και άλλα μικρότερα κομμάτια του αρχείου. Αυτή η τακτοποίηση μέσα στην κατοικία μας έδειξε πρώτον ότι η Ζορμπά δημιουργούσε σταδιακά το αρχείο για όλη της τη ζωή στην πραγματικότητα. Και το δεύτερο, ότι είχε μία μέθοδο, δηλαδή ξεχώριζε κάποια πράγματα από κάποια άλλα, προφανώς γιατί κάτι ήθελε να μας πει. Αυτό προσπαθούμε να ανακαλύψουμε τώρα. Πρόκειται για ένα αρχείο, να προσθέσω μόνο αυτό, το οποίο δεν αφορά μόνο τη Μυρσίνη Ζορμπά και την εξαιρετικά σημαντική προσφορά της στον πολιτισμό της χώρας, πολιτισμικές σπουδές κτλ. Ένα κομμάτι του αρχείου αφορά την ιστορία της Ελλάδας στη μεταπολίτευση. Όχι μόνο ο Οδυσσέας, ο οποίος πλέον σχεδόν όλοι οι μελετητές αναγνωρίζουν τη σημασία που είχε αυτός ο εκδοτικός οίκος εκείνη την περίοδο για την Ελλάδα, όχι μόνο όλες οι υπόλοιπες δράσεις και δραστηριότητες της Ζορμπά έχουν μια ιδιαίτερη σημασία, η οποία νομίζω ότι μας δείχνει και το μέγεθος της σημασίας του έργου αυτής της Ελληνίδας διανοούμενης, την οποία τώρα νομίζω αρχίζουμε και την σιγά σιγά την ανακαλύπτουμε.
Νομίζω, κύριε Μπιτούδη, σε μία πρόσφατη επιστημονική ημερίδα με τίτλο «Πολιτισμικοί διαμεσολαβητές στην Ιταλία», αποφάσισε το ίδιο το Πανεπιστήμιο να δημιουργήσει ένα κληροδότημα και να παρέχει υποτροφίες για τη μελέτη του έργου της Μυρσίνης Ζορμπά. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι μια διεθνής αναγνώριση ότι η Μυρσίνη Ζορμπά ήταν διανοούμενη.
Ναι, αυτό είναι αυτονόητο. Δεν νομίζω ότι χρειαζόταν η απόφαση αυτή του Πανεπιστημίου της Σαπιέντσα. Ναι, και οφείλω να ομολογήσω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και, επιτρέψτε μου, και υπερήφανος για αυτή την απόφαση του Πανεπιστημίου, του Ιδρύματος Ρώμα Σαπιέντσα, που είναι το ίδρυμα, το επιστημονικό ίδρυμα του Πανεπιστημίου ουσιαστικά, που έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο όμως σε όλο το κεφάλαιο Μυρσίνη Ζορμπά και Σαπιέντσα. Ήταν το ίδρυμα που βράβευσε αρχικά τη Μυρσίνη Ζορμπά, ήταν το ίδρυμα που αργότερα βοήθησε για τη δημιουργία και τη μεταφορά του αρχείου Μυρσίνη Ζορμπά. Το ίδιο το ίδρυμα ήταν ο πρωταγωνιστής σε αυτό το συνέδριο οργανωτικά. Και όντως ο πρόεδρος του Ιδρύματος, ο Eugenio Gaudio, την ημέρα του συνεδρίου, στην αρχή στους χαιρετισμούς, ανακοίνωσε ότι επίσημα ότι ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τη δημιουργία ενός κληροδοτήματος Μυρσίνη Ζορμπά, το οποίο, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, θα έχει το σκοπό από εδώ και πέρα να δημιουργεί υποτροφίες, να δημιουργεί συνέδρια, να δημιουργεί βιβλία, να εκδίδει βιβλία δηλαδή, που έχουν να κάνουν είτε με το ίδιο το αρχείο της Ζορμπά, ή μάλιστα θα μπορούσαν να υπάρχουν υποτροφίες ή, ας πούμε, συμβόλαια για μελετητές που θέλουν να μετακομίσουν για ένα σύντομο ή λιγότερο σύντομο χρονική περίοδο, ας πούμε, στη Ρώμη, για να μελετήσουν το ίδιο το αρχείο, είτε υποτροφίες για τομείς με τους οποίους η Μυρσίνη Ζορμπά ασχολήθηκε, όπως είναι η φιλοσοφία του δικαίου, θυμίζω ότι είναι οι σπουδές που έκανε στην Σαπιέντσα, όπως είναι οι πολιτισμικές σπουδές, όπως είναι όμως φυσικά και οι νεοελληνικές σπουδές.
Ο στόχος λοιπόν, κύριε Μπιτούδη, ο δικός σας ποιος είναι, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η μετακόμιση εντός εισαγωγικών του αρχείου και της βιβλιοθήκης της Μυρσίνης Ζορμπά, να γίνει η ψηφιοποίηση και μετά θα αρχίσει η μελέτη?
Βέβαια. Στην παρούσα φάση τακτοποιούμε το αρχείο, δηλαδή τοποθετήθηκε μέσα στα ράφια των βιβλιοθηκών και τώρα σιγά σιγά το τακτοποιούμε. Όταν θα ολοκληρωθεί αυτή η τακτοποίηση θα ξεκινήσει πλέον η επίσημη καταγραφή του αρχείου και εφόσον ολοκληρωθεί και η επίσημη καταγραφή του αρχείου θα ξεκινήσει ακριβώς η μελέτη του. Ανάμεσα στο πρώτο και δεύτερο στάδιο εμείς θέλουμε να εντάξουμε την ψηφιοποίηση, το κομμάτι ψηφιοποίησης. Τώρα, επειδή το μέγεθος του αρχείου δεν μας επιτρέπει κυριολεκτικά να κάνουμε βήματα μεγάλα μπροστά, θα ξεκινήσει το κομμάτι της ψηφιοποίησης με το ίδιο το έργο της Ζορμπά. Δηλαδή θα συλλέξουμε όλα τα, συλλέγουμε ήδη όλα τα άρθρα, όλα τα κείμενα, ό,τι έχει δημοσιεύσει με το όνομά της η Μυρσίνη Ζορμπά, βιβλία, άρθρα, κεφάλαια, τα πάντα, μεταφράσεις, και όλο αυτό το υλικό θα καταγραφεί, θα δημιουργήσουμε δηλαδή τη βιβλιογραφία της Ζορμπά και θα ψηφιοποιηθεί έτσι ώστε να είναι προσβάσιμο ακριβώς στον κάθε χρήστη του διαδικτύου, εκεί φυσικά που δεν υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα.
Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Πιτούδη. Θέλω να μας πείτε το περιεχόμενο μιας επτασέλιδης επιστολής απαντητικής στην πρόταση που υποβάλλατε στη Μυρσίνη Ζορμπά για να πάρει το εργαστήρι το δικό της όνομα. Γιατί αυτή η περίοδος ήταν η περίοδος που έγραφε και το βιβλίο της, όταν πια είχε επίγνωση ότι δεν πρόκειται να ζήσει. Επιγραμματικά.
Να πω πολύ σύντομα ότι πιστεύω εκεί τα χρόνια 21, 22, 23, που ήταν δυστυχώς και τα τελευταία χρόνια ζωής της Ζορμπά, πολλά πράγματα συνδέονται με έναν τρόπο. Οι σημειώσεις από την εποχή των προσδοκιών νομίζω ότι συνδέονται με την επιστολή που μας έστειλε ως απάντηση στην πρόταση που της κάναμε. Νομίζω ότι τα γεγονότα εκεί πέρα η ίδια τα βιώνει με έναν τρόπο πολύ διαφορετικό από αυτό που νομίζαμε μέχρι σήμερα. Θα αναφανεί και αυτό από τη μελέτη του αρχείου.
Κυρίες και κύριοι, είχαμε φιλοξενήσει εδώ για μία ώρα στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος τον Χρήστο Μπιτούδη, ο οποίος είναι ένας εκ των τριών ιδρυτών του Εργαστηρίου Νεοελληνικών Σπουδών Μυρσίνη Ζορμπά. Κύριε Μπιτούδη, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ξενάγηση και ελπίζω κάποια στιγμή να ανταμώσουμε και σε δράσεις που κάνετε στο ίδιο το Πανεπιστήμιο, να δούμε από κοντά το πώς οι Ιταλοί είναι αυτοί που αποδέχονται την ελληνική γραμματεία, να πω έτσι, με την σύγχρονη μορφή της, όχι μέσα από τα αρχαία ελληνικά.
Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να συμπληρώσω ότι ευελπιστούμε, τουλάχιστον όσον αφορά το κεφάλαιο Μυρσίνη Ζορμπά, οι μελετητές από ένα σημείο και μετά να στρέψουν την προσοχή τους προς αυτό το αρχείο, το οποίο θα είναι ένα ανοιχτό αρχείο, ένα δημόσιο αρχείο, στο οποίο θα έχει οποιοδήποτε θέλει πλήρη πρόσβαση, είτε μέσα από την ψηφιοποίηση, είτε από το ίδιο το υλικό που θα βρίσκετε φυσικά στο πανεπιστήμιο μας.
Αν θέλει κάποιος να σας βρει στο διαδίκτυο, μπορεί?
Βεβαίως, έχουμε πλέον τη σελίδα μας στο Facebook, υπάρχει ιστοσελίδα φυσικά του εργαστηρίου, η οποία παρουσιάζει και όλες τις δραστηριότητες, και από εκεί και πέρα φυσικά υπάρχουν και οι σελίδες του πανεπιστήμιου.
Και κύριε Μπιτούδη, να επιλέξουμε για αποφώνηση ένα τραγούδι που άρεσε στη Μυρσίνη Ζορμπά, είναι το Χάρτινο το Φεγγαράκι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.
Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
μαράκι, ψεύτικη ακρογιαλιά. Αν με πίστευες λιγάκι, θα σαν όλα αλήθινα. Δίχως τη δική σου αγάπη, γρήγορα περνά καιρός. Δίχως τη δική σου αγάπη, είναι ο κόσμος πιο μικρός. Χάρτινα το φεγγαράκι, ψεύτικη ακρογιαλιά. Πίστευες λιγάκι, θα σ' ανοίξω.